Hvilke følelser eller minner får du om jeg sier «Åh, det var gode nyheter!» «Åh, det var gode nyheter!» Eller «Åh, det var gode nyheter!» Tonefallet kan være forskjellig, men «Åh, det var gode nyheter!» Kanskje det var et vendepunkt, det snudde, det kom lys, det kom håp, kurven flata ut, eller de gode nyheterne representerte at kurven begynte å stige. Åh, det var gode nyheter. Så har du det ikke fullt så gode, jeg har en god og en dårlig nyhet. Har du hørt om hans sønn som ringte pappaen sin og sa, «Pappa, jeg har en god og en dårlig nyhet.» Og så svarte faren, «Jeg er litt opptatt nå, jeg har dårlig tid, så jeg tar bare den gode.» Airbaggen virket. Lett tomring. Prøver en til. En eldre gubbe var så utrolig fotballinteressert, og ettersom han var kommet til en alder der han snart måtte regne med å forlate dette livet, var han kolossalt opptatt av en ting. Om det fotballbaner I himlen. Han gikk til en spåkone. Hun tittet lenge I krystallkulla før hun sa, «Jeg har en god og en dårlig nyhet til deg.» «Hva den gode?» spurte gubben. «Jo, det en rekke fantastiske fotballbaner I himlen.» «Flott! Hva den dårlige nyheten?» «Du skal spille kamp der på tirsdag.» Litt bedre respons på den. Jeg får klippe bort den andre. Nei. Jeg tok den med, også fordi denne vitsen en slags illustrasjon på dagens tema. Som en slags kommentar og en liten sånn, ja, hvordan det himmelen fremstilles innenfor vitsesjangeren, vitsemiljøet? Og kanskje I vår populærkultur. Altså, hvordan det himmelen? Og så det også dette fascinerende, denne vitsen, vi skal ikke gå veldig inn I eksegesen av denne vitsen, men hvordan denne mannen som så interessert I hvordan det himmelen, han går til en spåkone. Altså, det jo en sånn salt samtidsanalyse og kirkekritikk her. Altså, hvor kirken, hvor prestene I denne vitsen? Og det skal handle om de gode nyhetene. I dag, hva de gode nyhetene? Jeg blir på ingen måte ferdig med det, men åh, det var en god nyhet. Hvilke nyheter har vi å fortelle? Neste søndag så skal vi spille ut påskens budskap her, som Margot fortalte om I stad. Og det blir fantastisk, men hva plottet I den historien? Hva egentlig budskapet? Og vi har hørt lest fra kirkeårets tekster nå, 4. Mosebok 21 om slangene I ørkenen. Og vi har hørt lest fra 2. Korinterbrev 5 om forsoningens tjeneste. Og jeg kommer tilbake til de. Og dagens prekentekst som jeg snart skal lese inneholder kanskje det mest siterte bibelordet av dem alle. Og jeg vil tro at det kanskje det bibelverset flest av oss her inne kan utenatt. Nemlig Johannes 3,16. Det som kalles den lille bibel, fordi mange mener at dette verset oppsummerer evangeliet, det oppsummerer Bibelen, de gode nyhetene. Og før jeg leser verset I sammenhengen I dagens tekst, så tenkte jeg vi skulle prøve å bare her og nå sitere det høyt fra husken. Dere med? Johannes 3,16. La oss starte. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Så mange ganger har vi hørt det, så mange ganger har vi sagt det. Men hva betyr det egentlig? Og har vi forstått det? Og leser vi det som faktisk står? Dette verset virkelig gode nyheter. Men jeg vil også påstå at det noen ganger formidles på en måte som gjør at ikke det høres ut som gode nyheter. Eller at vi forstår det som ikke så gode nyheter som det virkelig Men la oss først ta hele teksten og sammenhengen. Det Nikodemus, en skriftlærd, en fariseer som kommer til Jesus om natten fordi han nysgjerrig. Han har blitt utfordret av det Jesus har sagt, og han kommer for å sjekke ut hva du egentlig mener med det her. Og så det I denne dialogen med Nikodemus om natta. Jesus sier disse ordene. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg...» Vi får det opp på skjermen her også. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, vi taler om det vi vet, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen steget opp til himmelen enn han som steget ned fra himmelen, menneskesønnen, som I himmelen. Og slik Moses løftet opp slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og her et av de stedene I selve evangeliene, altså disse fire bøkene om Jesus, hvor Jesus selv snakker om hva som skal skje på korset. Og han knytter dette til denne spesielle hendelsen som skjer I 4. Mosebok, kapittel 21. Gud har frigjort folket fra Egypt. Men så begynner folk å bli lei. Og de lei av sand, og de lei av ørken, og de lei av hverdagen egentlig. Og så sier de liksom disse ordene som så... Altså, vi så inderlig lei av denne elendige maten. Og da står det, da sendte Herrens serafslanger inn blant folkene. Altså, Gud fremstår som litt den der altså, kokken som ikke helt fornøyd. Åja, dere ikke fornøyd med maten, nei. Ja, så. Dere liker ikke maten jeg lager. Altså, mannen som kom fra himlen. Ja, dere liker ikke maten. Ja, men da sender han inn disse slangene som biter folket, og folket dør. Og det jo aktuelt og interessant å snakke om Guds bilde og Guds forståelse I Gamle Testamentet og I denne her teksten. Hvordan skal vi forstå disse tekstene? Hvorfor virker det som at Gud sender inn slanger I folket når de misfornøyd med maten, når de gjør opprør mot han? Vi skal ikke gå helt I dybden på det temaet. Vi skal ha en temakveld I mai, Harald Gisebrekst kommer, hvor vi skal snakke om de vanskelige tekstene I Gamle Testamentet, blant annet. Så du kan komme tilbake da. Det som helt sikkert at folket hadde en opplevelse og en tanke om at Gud straffet dem for deres ulydighet. Og vi kan se gjentatte ganger I Gamle Testamentet hvordan hendelser og opplevelser I folkets historie blir forstått som Guds inngripen og også som Guds straff. Folket ulydig, de blir bortført til Babylon, folket klager, slangene biter og så videre. Og slangene representerer Guds forbannelse. Det liksom historien. Og kobberslangen som heises på stangen representerer Guds velsignelse. Så spørsmålet, det sånn Gud Skal vi forstå lidelse som om at det et uttrykk for Guds straff? Ja, det virker ganske opplagt at det slik folket den gangen forsto Gud. Men det sånn vi skal forstå Gud? Det det som liksom den store historien I Bibelen? Jeg vil nå si, det sånn vi skal forstå Gud. Det var Gud som sendte disse slangene inn, fordi at det står det I Bibelen, og sånn det. Ja, men hvordan forstår vi det I helheten? Og kanskje det sånn. Gud kan gjøre det. Men jeg vil også utføre den tanken og tenke at, ja, men hvordan henger det sammen med Jesus som sier at vi skal elske dem som hater oss, og så videre, og vi skal gjøre godt mot dem som ikke gjør godt mot oss, og så videre. Så vil noen si, ja, men det jo ingen I dag som tenker sånn. At Gud straffer på den måten. Men regelmessig når det katastrofer og kriser, så det alltid noen, nesten uten unntak på min Facebook-vegg, og jeg vet ikke hva de sier om vennene jeg har på min Facebook, sånn, nei da, men som sier liksom, ja, folk vil ha Gud ut av skolen, og så klager de når det skjer skoleskytinger, liksom. Ja, ok. Så fordi at det ikke lov å be I skolen, så kommer skoleskytingene, eller altså, hvis de fortsatt hadde bedt, så hadde ikke skoleskytingen skjedd da, eller hvordan skal man forstå det der? Og så kan man si, ja, men det ingen normale, fornuftige kristne som tenker sånn. Nei, men det allikevel sånn drypp innimellom. Og jeg tenker også, og noen som også sier litt mer passivt, at liksom, og jeg siterer en reell utdannelse her, at ja, vi vil ha Gud ut av skolene, ut av politikken, og da Gud en gentleman, removing his hand of blessing and protection. Han tar bort sin hånd av velsignelse og beskyttelse, og så skjer disse tingene. Slangene kommer og biter gjennom kuler og krutt og på andre måter. Og som sagt, det kan hende den personen som sier det her har et veldig mye mer nyansert syn på disse tingene, men det allikevel en sånn forståelse som eksisterer, og jeg tror også hvis du spør mange som ikke kristne, hvordan de tenker at vi kristne tror om de tingene, så vil de si noe sånt som det her. Og det høres ikke ut som gode nyheter. Uansett, så dette et problem og en utfordring vi har. Hvordan skal jeg forstå Gud, og hvordan skal jeg forstå de tekstene I Gamle Testamentet, hvor det virker som at folkets synd fører til at Gud aktivt straffer dem, og så videre. Og vi skal ikke gå inn I dybden på det, jeg bare løfter frem som en, det en utfordring. Men det som skjer I teksten at Gud ber Moses om å lage denne kobberslangen, og de som ser på denne slangen blir friske. Og derfor også brukes slangen som et symbol på apoteket. Det gikk opp for meg først nå, når jeg forberedte meg til denne preken. Hvorfor det slanger på apoteksymbolene veldig ofte? Det fordi at det en link til denne teksten. Se på slangen og du blir frisk. Fascinerende. Så begynte jeg å lage, tenke sånn der, ja, men det ikke så rart. I dag så kroppen vår, det kroppen vi ønsker å frelse, så vi drar til apoteket og håper at her finner vi himmelen. Ja, nok om det. Og det denne historien I alle fall Jesus bruker som bakgrunn I sin samtale med Nikodemus. Slik Moses løftet opp slangen I ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Verden har et problem. Den blitt bitt av slangen. Ikke bare lurt av slangen I Edens hage, men også bitt av slangen I ørkenen. Folket såra. Synden har fått herredømme. Folket har misslykkes I sitt oppdrag I å være bærere av Guds bilde. De har misslykkes I sitt oppdrag I å være konger og prester for Gud. De har misslykkes I å være dette folket som skulle være et lys for folkeslagene. I stedet har de vendt seg bort fra Gud, begynt å tilbe avguder, og på et eller annet tidspunkt I historien så begynner de også å tilbe denne kobberslangen. De har ikke holdt sin del av pakten med Gud, og så velger Gud selv å ta på korset syndens konsekvens på seg. Det han som blir bitt, og han dør. Det står I 2. Korinteren, vi har ikke det på skjermen, men det står han som ikke visste av synd, det vi hørte lest, han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. På korset bærer Jesus selv hele verdens synd, og på korset rammer syndens lønn, synden selv, og synden dør med Jesus. Når Paulus skal, han har flere steder I sine bøker hvor han måtte prøve å oppsummere evangeliet I kort form, Og en av de tekstene som kommer, så står det I 1. Korinterbrevet 15, så sier Paulus, for først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Hva liksom det viktigste, hva liksom essensen? Jo, det at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Hvorfor var det så viktig? Hvorfor var det så stort? Altså på et eller annet vis, Så presist vil jeg si det, så dette mysteriet på korset, at blodet fra Jesus på en mystisk måte blodet til Gud selv og vasker oss rene fra synd. Det befridde folket fra slangebittene. Og for å ha dagens Edin Løvås-sitat, som alltid, et sted så sitter Edin Løvås og diskuterer forsoningen, Eller han sitter ikke, han skriver. Ja, han sitter sikkert og skriver. Diskuterer forsoningen og hva som skjedde, og han lister opp alle formuleringene på hva Nytestamentet sier om forsoningen. Og så sier Edin, ingen forstår dem. Selv ikke den mest sublime og dyptloddende teologiske tenkning kan presentere mer enn å berøre, prestere mer enn å berøre overflaten av det som heter forsoningen I Jesus Kristus. Og jeg tror Edin har rett, sånn det. Vi uansett hvor mye vi snakker om det, uansett hvor smart vi og uansett hvor dypt vi går I tekstene, så kan vi ikke annet enn å berøre overflaten av betydningen. Så skriver han rett etter, men vi vet at når synderen reiser seg opp fra knelebenken og har fått syndenes tilgivelse, så han ren, sier Edin. Men likevel, selv om det umulig å forstå det, så må vi likevel se på tekstene og si, hva står det? Vi må forsøke å ta det inn, vi må forsøke å stille spørsmålene og utfordre de versjonene av de gode nyhetene som ikke høres ut som virkelig gode nyheter. Og spesielt når de gode nyhetene blir formidlet som det som høres ut som dårlige nyheter. Og hva de gode nyhetene? Og hva problemet her? La oss se på versene igjen, Johannes 3, 16. Dette verset som så kjent blir noen ganger, og jeg har hørt en rekke andakter, eller jeg har forstått eller forsterker tanken om at Gud og Jesus ikke ett. For det står at Gud sendte sin egen sønn Og noen ganger når folk, de dårlige versjonene av hva som skjedde på korset, handler om at Gud straffer en uskyldig tredjepart, og tar ikke inn over seg at det Gud selv som dør på korset. Og det ikke det som, det ikke det jeg tror Johannes mente, eller det Jesus mente, men det ofte sånn, når man bare forteller Johannes 3,16, så kan det ofte bli en sånn antitrinitarisk versjon av forsoningen. Det ikke det som står der, men det noen ganger det som fortelles og som formidles at Gud sendte sin sønn, han døde, og dermed så vi fri, som om at han at det en, som sagt, en tredjepart, og ikke Gud selv. En annen utfordring når vi leser dette verset, som jeg snakket om før, med en platonsk forståelse, hvor målet vårt, vi tenker at det endelige målet for troen vår, det at sjelen vår skal komme til himmelen. Men det står veldig lite om det, faktisk. Målet at sjelen vår skal komme til himmelen, et som en ikke-kroppslig sted der ute, og så moraliserer vi synet på mennesket, vi moraliserer antropologien, målet god oppførsel, og hvis vi har god oppførsel, så kommer sjelen vår til himmelen. Synden problemet, helvete alternativet, Jesus redningen, gjennom at han blir offret og dør. Det er en dårlig versjon, mener jeg da, av dette verset. Og ja, jeg tenker at det personlige viktig. Ja, dette her handler om den enkelte av oss. Jesus dør for min synd. Kjemp for livet overskriften for denne taleserien. Og de gode nyheten at Jesus har kjempet for livet vårt. Han har kjempet for livet mitt. På korset så kjemper Jesus livet for livet. Og et sånt kjent slogan, when he was on the cross, you were on his mind. Og ja, jeg tenker det, sånn tenker jeg det At når han var på korset, så var du i hans tanke. Men mer enn deg. Og mer enn at sjelene våre skal komme til himmelen. Ja, fordi at prosjektet her jo at Gud elsker hele verden. Kosmos står det om. Det står om kosmos, det står om hele verden. Ikke bare våre enkelte mennesker og våre enkelte sjeler. Et annet problem, tenker jeg, i vår formidling av Johannes 3,16, noen ganger når det høres ut som dårlige nyheter, det at ikke vi tar inn over oss at det står at for så høyt av Gud elsket verden. I en del evangelieformidling så høres det ut som om at Gud var så misfornøyd med verden at han sendte sin egen sønn. Eller for så høyt av Gud hatet verden, i hvert fall verdens synd. Og det sant forresten, men for så høyt av Gud hatet verden at han sendte sin egen sønn. Men så at for så høyt av Gud elsket verden. Hva var som var Guds motivasjon for å sende Jesus for inkarnasjonen? Jo, det var for at han elsket verden. Agape, en grenseløs, betingelsesløs kjærlighet. Det var motivasjonen til Gud. Han har ikke gitt opp verden. De gode nyhetene at Gud har ikke gitt opp verden. Han elsker verden. Han er trofast om vi troløse. Han har ikke glemt sin pakt med oss. Jeg sa i sted at et sentralt forståelse hos de første kristne og hos Paulus at Jesus døde for våre synder i henhold til skriftene. Men et sitat her. Når vi sier Jesus døde for våre synder, som en del av et budskap om hvordan vi skal unnslippe denne ekle gamle verden og komme til himmelen, betyr det en ting. Når vi sier Jesus døde for våre synder, som en del av et budskap om hvordan Gud, skaperen, redder sitt skapeverk fra korrupsjon, forfall og død, og redder oss for å være en del av det, betyr det noe som betydelig annerledes. Igjen, det betyr ikke at ikke jeg personlig blir frelst, at jeg får syndenes tilgivelse, men Gud har en større plan. Gud har et større prosjekt. Vi hørte om det Mikael fortelte i stad, og vi hørte Reidun fortelle fra Kongo forrige uke om hvordan krisa i Kongo moralsk og åndelig. Og vi hørte hun fortelle at et av ønskene til kirken i Kongo å nå ut til landsbyer hvor evangeliet har blitt forkynt. Folk har kanskje blitt kristne, men de har blitt dårlig nådd, som hun sa. Opplæringen dårlig. Oppfølgingen dårlig. Og så kan jeg tenke, ja, men det så nøye da? Er det så nøye om folk, liksom, så lenge de frelst, så har det vel ikke så mye å si? Hvorfor skal vi bry oss om trosopplæring? Hvorfor skal vi bry oss om at de lærer bibelsk etikk og så videre? Hvorfor det så viktig? Jo, fordi at kirken handler ikke først og fremst bare om at de enkelte sjelene skal til himmelen når de dør, men det handler om nyskapelsen av denne verden. Når Michael forteller at hva håpet? Jo, det blant annet at folk skjønner hva slags rettigheter de har. Så kan vi tenke, ja, men det så viktig da? Ja, fordi at det en del av det en del av det nye riket, det en del av det som kommer, det en del av det at et hvert menneske skjønner verdien det har, og at syndens makt som preger avgudsdyrkelsen og som preger landet, også vårt land, det har blitt brutt, og skal ikke lenger ha makt over oss. Ja, min personlige frelse, halleluja, men det ikke bare gode nyheter for oss her inne, men for hele verden. De første kristne, når de snakket om at synden tilgitt, så representerte det fordi en ny måte å leve på. Det var ikke bare sånn at da liksom, ok, check, da jeg ferdig, da jeg klar for himmelen, og bare venter jeg. Ja, fordi så var hele begrepet om at han døde for synden etter skriftene, det var en ny realitet, det var en ny virkelighet, det var et nytt forhold til synden, de var død for synden, som de sier, det var et nytt forhold til verden, og så videre, og det var en beskrivelse av den nye skapelsen som skjedde på korset, og som startet på korset. Og hva vårt oppdrag? Det var det som Daniel leste fra Paulus. Skal vi få det opp fra om forsoningens tjeneste. Men alt av Gud, han som med Kristus forsonte oss med seg selv, og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv. Verden med seg selv. Slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så vi utsendinger for Kristus. Og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi skulle få se Guds rettferdighet. For at vi skulle få Guds rettferdighet. Hva vårt oppdrag? De gode nyhetene, Johannes 3, 16. At Jesus døde for oss. At han døde for våre synder etter skriftene. Ja, vi skal fortelle de gode nyhetene. Om at Gud ikke hater verden, men at Gud elsker verden. At han kom for å redde verden. Vi skal være bærere av Guds bilde. Vi skal være hans representanter. Det står her, vi skal være hans utsendinger. Og ordet oversettes også ambassadør. Vi skal være Guds ambassadører. Bærere av Guds bilde. Sånn at når du på jobben, i en eller annen diskusjon, eller når som helst, gjør godhet, kommer med sannhet, kommer med lys, så representerer du Gud, og så viser du, ja, men det her en del av den nye skapelsen, det en del av det nye livet, det her la ditt rike komme på jorden som i himlen. Vi skal være bærere av Guds bilde. Og hva kan vi ta med oss fra Johannes 3, 16? Det står at Gud elsket verden. Gud elsket verden. Så la oss elske verden. La oss elske alle. La oss elske ethvert menneske. Ethvert menneske fortjener å bli elsket, uansett historie, uansett liv, uansett bakgrunn, uansett hva som skjer. Ethvert menneske fortjener å elskes. Og så står det, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga. At han ga. Det står ikke for så høyt har Gud elsket verden, at han sa. Kirken, og vi kan noen ganger bruke utrolig mange ord, mene veldig mange ting, men her står det at Gud handlet. Han gjorde noe. Jeg tenker også det en oppfordring til oss om å la det at vi blir grepet av Guds kjærlighet for oss, gjør at vi blir beveget ut i handling, at vi gjør noe. Kjærlighet et verb. Jeg tenkte til slutt å ta opp, eller nest til slutt ta opp vår visjon for kirka. Det står i Når vi flyttet inn her for cirka 10 år siden, så presenterte vi en ny visjon for kirka som vi hadde jobbet med i lederskapet og styret. Og vi sa at vi ønsker å gjøre Jesus tydelig. Vi ønsker at det vi som menighet, og det vi som fellesskap, og det vi gjør, skal gjøre Jesus tydelig. At mennesker når de kommer hit, eller når de møter oss der vi bor, i vår hverdag, så skal de se noe av Jesus. På samme måte som Jesus blir løftet opp på korset, og det står et annet sted at han skal løftes opp og dra menneskene til seg, så skal det vi gjør forhåpentligvis kunne bidra til at Jesus blir mer tydelig. Ja, men trenger han oss da? Ja, han gjør jo egentlig ikke det. Altså, Gud trenger strengt at ikke Gud Gud. Men likevel så vi kalt til å være med i oppdraget Så har vi sagt at hensikten at vi alle mulige slags mennesker I fellesskap rundt Jesus. Og så har vi et oppdrag at vi vil virkeliggjøre misjonsbefalingen og vise Guds kjærlighet I praksis I bydelen, I Oslo, I andre land og overalt hvor livet leves. Virkeliggjøre misjonsbefalingen, forsoningens tjeneste, tenker jeg det handler om. Til slutt et vers av et sitat av Augustin. Denne kjærligheten, denne agape, som Gud elsket verden med og som Gud elsker oss med. Hvordan ser den ut, spør Augustin. Den har hender til å hjelpe andre. Den har føtter til å skynde seg til de fattige og trengende. Den har øyne til å se elendighet og behov. Øre til å høre menneskers sukk og sorg. Slik ser kjærligheten ut. La oss be. Herre, takk for din kjærlighet til oss og til verden. Takk for det du gjør I verden, med verden. Takk for at det finnes håp. Takk for lys som du kommer med. Takk for korset her og oppstandelsen. Takk for det evige livet som vi får ta del I troen på deg, Jesus. Hjelp oss, Herre, til å leve som dine ambassadører, dine utsendinger I vår hverdag, I våre omgivelser. Hjelp oss å komme med gode nyheter om at du elsker verden, om at du elsker et hvert menneske, at du ikke ønsker at noen skal gå fortapt, men få ta del I livet sammen med deg, Herre. Hjelp oss å kjempe for det som rett og sant og godt, Herre. Hjelp oss å stå opp mot det som ødelegger mennesker og ødelegger denne verden. Hjelp oss å leve som lysets barn, Jesus, det ber om. Så takker jeg for at du kjempet for livet vårt, Takk for at I våre kamper, Herre, så du nær. Så vant du seier, den største seieren vant du på korset. Og takk for at vi får lov til å leve I den virkeligheten, Herre. Amen.